interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem despre viața poporului evreu. Suntem în cadrul cărții Exodul, la capitolul 1. Aflăm de aici că faraonul Egiptului a dat poruncă moașelor ce se aflau pe lângă evrei cele însărcinate să le ucidă pruncii de parte bărbătească. Moașele nu au făcut lucrul acesta. Faptele lor au trecut neobservate?
Nu. Faraonul știm că era obsedat de chestia asta. Și dacă este Amenhotep I, faraonul care face lucrurile astea, deși avea des răscoale în Nudia și Palestina, războaie de cucerire în sud și est, era frică și de pericolul dinăuntru. Devenise obsedat de pericole din afară și dinăuntru. Era frică să folosească pe evrei în războaie, nu vrea să îi înarmeze sau să învețe să lupte și urmărea acum foarte atent procesul acesta de exterminare al evreilor. Unii cercetători și-au pus și întrebarea cumva obsesia faraonului cu privire la evrei. Era ea alimentată și de anumite bănuieli? Sau faraonul era manevrat de generalii săi rasiști? Chiar nu vedea el că această obsesie îi duce țara la ruină? Sau dincolo de mintea oamenilor erau niște planuri mult mai mari în desfășurare? Sunt întrebări pe care, în mod normal, ar fi trebuit să și le pună. Ni le-am pus și noi, ni le punem și noi. Însă noi avem și posibilitatea să mai culegem niște elemente de răspuns la aceste întrebări pe parcursul discuției cărții.
Care a fost răspunsul moașelor atunci când au fost acuzate de faraon?
A fost un răspuns foarte logic, foarte pertinent și moașele au răspuns lui faraon: nu avem ce să facem, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, să ne aștepte pe noi, să aibă nevoie de noi. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Și nasc acolo unde sunt, pe câmp, la muncă.
Nu a fost aceasta o minciună?
Nu, pentru că femeile evreice, fără îndoială, lucrau la câmp împreună cu bărbații lor. Și deoarece erau obișnuite să muncească din greu în aer liber, nașterea de copii era comparativ mult mai ușoară pentru ele. Mai târziu, în zilele noastre, femeile arabe, înrudite rasial cu evrei, duc o viață istovitoare și au nevoie doar de puțină asistență la naștere, chiar și astăzi, la femeile arabe. Faptul acesta explică scuzele prezentate lui faraon de moașele acestea. În orice caz, nu este nicio dovadă că istorisirea lor a fost pusă la îndoială. Dacă ar fi fost o minciună, faraon și-ar fi dat seama și sfernicii lui. Nu. Femeile evreice, așa cum spun ele, sunt viguroase. Rezultatul a fost că moașele erau chemate foarte rar. Iar atunci când erau chemate, ele se duceau târziu. Era mică cererea după serviciile lor, deoarece orice femeie, rudă sau cunoștință putea de obicei să asigure tot ajutorul necesar, neapărat. Dacă ne gândim cu 50 de ani, cu 100 de ani în urmă, nu, moașele erau totdeauna prezente la nașterea copiilor la țară, în România, de exemplu. Nu, nu așteptam moașa oficială. Când venea moașa, copilul era deja născut. Și de aceea eu cred că n-au mințit, ci au folosit ocazii reale ca să evite situația de a comite omorul.
Pentru comportamentul lor, Șifra și Pua au fost mustrate de faraon, este drept, dar se pare că au avut parte de un alt tratament din partea cuiva mai important.
Da, versetul 20 spune că Dumnezeu a făcut bine moașelor, pentru că moașele se temusele de Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut case. Dumnezeu a făcut bine moașelor. Dacă ar fi fost evreice, ele doar își făcuseră datoria. Și nu văd că ar fi fost o ocazie specială să recompenseze pentru asta. Dar îmi face să bănuiesc că dacă ele erau egiptene, atunci Domnul chiar a vrut să scoate în evidență lucrul ăsta, că chiar și cei care nu sunt evrei și sunt de alte neamuri și sunt străine, chiar o egipteancă, care ajunge să se teamă de Domnul, să facă binele și să țină la conștiința lor mai presus decât orice alt beneficiu, Domnul nu uită lucrul acesta și le recompensează în mod special. Cred că mai întâi Domnul le-a scutit de consecințele neîmplinirii poruncii faraonului, care era moartea de obicei, nu? Le-a răsplătit pe moașe pentru credincioșia lor, dându-le familii și păstrând urmașilor. Asta se cam înțelege prin le-a făcut case, adică le-a dat un viitor, că ele în mod normal nu mai aveau prin neîmplinirea acestei porunci. Erau condamnate ori să fie omorâte de evrei în timp ce piele le ucideau pruncii, ori le omora împăratul pentru că nu au respectat porunca, n-au împlinit cerința împăratului. Însă textul nu ne spune cum anume a condus Domnul mintea lui faraon ca să nu le pedepsească. Era un faraon foarte rău, foarte rău și foarte dur. Un faraon nemilos, unul care ține neapărat să dea exemple că cine nu împlinește porunca își pierde capul. Adică în dreptul lor n-a făcut lucrul acesta. Ele au socotit porunca împăratului ca fiind un mare păcat. Și ele au ajutat pe evrei la întemeierea familiilor lor. Și Dumnezeu a întărit propriile lor familii. Ele au riscat propria viață pentru a salva pe poporul lui Dumnezeu, de a salva pe evrei. Și pentru asta Domnul nu uită niciodată când faci ceva frumos pentru el.
Datorită neintervenției moașelor, după cum ni se spune în versetul 20 din capitolul 1 din Cartea Exodului, poporul evreu s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr, ceea ce s-a intenționat la începutul capitolului nu a fost atins. Și nu e un lucru prea plăcut pentru un conducător care își pune în minte ceva.
Sigur că faraonul a fost foarte supărat. Adică reușea să înfrângă popoare în afara țării, să cucerească teritorii mari, să înfrângă armate puternice. I-a bătut pe Hicsos și care erau recunoscuți în lume în timpul acela. Și nu reușea să găsească o soluție pentru poporul acesta din mijlocul țării lui. Nu reușea, pentru imigranții aceștia, nu reușea să găsească o soluție. Sigur că era foarte supărat. Și chiar înfuriat, pentru că porunca care urmează este chiar și din comun și arată clar o furie teribilă a împăratului. E nenatural ce se întâmplă mai târziu. Se vede în porunca dată de împărat multă frică și multă furie. Nu știu de ce nu s-a trecut la exterminarea adulților, dacă vrea neapărat. Dar aceștia îi vrea să îi muncească. Ce a copiilor? E cum faraonul se războiește cu pruncii? Așa cum aminteam ca Irod mai târziu, faraon începe să se războiască cu viitorul evreilor, care erau pruncii.
Dar de ce nu se atinge de mame?
Și asta e o întrebare. Orice acțiune împotriva pruncilor este împotriva viitorului. Se vede clar aici emblema satanei, care nu ne extermină fizic, dar vrea să ne distrugă familia și copiii.
Aș vrea să fiu un far de lumină, să luminez ca o stea. Cu acea speranță de dragoste plină, cu tine în ceruri asta.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon.
Sfârșitul capitolului 1 din cartea Exodului ne surprinde cu o decizie care arată că se dorește neapărat dispariția poporului lui Iosif.
Da, versetul 22. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul. Deci nu doar moașelor. Gata, moașele au ieșit din nereușită. Și la tot poporul, deci tuturor evreilor, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Faraonul a dat a treia poruncă la tot poporul. Este uluitor. Era interesul faraonului să distrugă familia evraică ca să poată distruge poporul în întregime. De ce tocmai această măsură? Nu se puteau steriliza mamele sau altceva? Existau metode și în vremea aceea de sterilizare. Sau sclavii puteau fi vânduți în toate părțile lumii sau altceva? Sau tinerii să nu mai aibă voie să se căsătorească? Poporul urma să scadă. Nevoile fiziologice puteau să și le îndeplinească liber, ca în vremea modernă. Și scade poporul, orice țară scade numeric, în afară de țările din Orient. Iar instinctul sexual putea să fie eliberat de sarcina perpetuării speciei și să rămână doar pentru plăcere, așa cum și în vremea modernă. Nu vi se pare că aici este o mână dincolo de ceea ce înțelegem noi ca fiind natural și rațional? Textul ne oferă aceeași nuanță pe care o sublinia Golda Meir într-o carte de ei, și că faraonul a impus acest decret asupra poporului său, i-a dat poruncă să devină ucigași de copii. Poporul egiptean a dat poporului egiptean o poruncă ca acesta să devină ucigaș de copii, să provoace un genocid. Aruncați orice băiat pe care vedeți, aruncați-l. Accentul cade pe ideea de a face rău propriului popor pentru a răni pe alții. Pentru că aici ce este mai odios și ce întâlnim nou în porunca aceasta nu este că trebuie să fie omorâți pruncii evrei, că și în a doua poruncă tot asta țintea. Dar să faci din propriul tău popor un popor de ucigași, asta e mai presus decât orice.
Conștiință încărcată, vinovăție, toate trăirile
să
pe care...
Să faci din propriul popor? Ce poate fi mai rău decât atât? Să-i omori pe tăi, să le omori conștiința lor tăi ca să te răzbun pe alții. Să-i rănești pe tăi, să-i transformi în ucigași, în bârfitori, în vicleni, în dușmani, ca să lovești în cei pe care nu-i iubești tu? Ne gândim, pentru că să ne oprim aici pentru o idee, ne gândim ce facem noi din copiii noștri când în fața lor îi criticăm, îi bârfim sau îi dezonorăm pe alții sau biserica. Cum vor mai iubi ei ceea ce critici tu sau vrei tu să omori în fața lor? Însă nu toți au ascultat. Nu toți erau călcători de lege așa cum credea faraonul. Și vedem pe Șifra, pe Pua. În capitolul 2 o să apară Miriam, Iochebed, prințesa Bitia. Deci astea sunt nume de mari eroine. Noi nu prea vorbim despre ele. Dar circumstanța în care ele au devenit eroine, un Egipt crud și nemilos, practic criminal, aduce multă lumină asupra caracterului acestor fete, care vor avea o lecție fantastică să ne dea și în capitolul următor. Mă gândesc la Șifra și Pua. Ne gândim la drama lor sufletească. Urmau să stânească cu împăratul. Se aflau în fața pruncilor nenăscuți. Ce putere au avut aceste femei să spună toate riscurile, pot să fac din sufletul meu un suflet criminal. Nu pot să mă calc conștiința. Nu pot. Astăzi, când în lumea noastră ați călca conștiința, este ca un joc social. Și astăzi avem nevoie ca familia și poporul nostru să aibă eroi care să o apere. Și nu vi se pare interesant că doar băieții erau oferiți zeului Nil, că trebuia să fie aruncați în apă? Fetele nu. De ce? Și îl vedem pe Dumnezeu foarte implicat în destinul evreilor înainte de eliberare. În mod vizibil le ia apărarea. Și astăzi, înainte de eliberare, se întâmplă la fel. A venit vremea eroilor și a eroinelor care să apere familia. Pentru că am văzut și la referendum de ce e în stare un popor. Cum e în stare să-și apere familia. Ne așteptam să sară toți la referendum să apere familia. Totdeauna au fost doar câțiva eroi care au făcut lucrul ăsta. Pentru că majoritatea poporului nu are conștiință. Are conștiința aceea care vine de la Dumnezeu. Și nu vede mai mult de lungul nasului. Nu vede viitorul, nu vede perspectiva. Și conștiința lor nu este valoarea supremă la care trebuie să țină cu orice risc. Asta e situația. În al doilea război mondial a fost o femeie care a făcut posibil aducerea pe lume a peste 3.000 de copii în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Am găsit de curând povestea ei. Stanislava o chema pe femeia asta și ea a fost chemată să lucreze în lagăr sub coordonarea directă a lui Joseph Mengele, vestitul doctor criminal. În ciuda ororilor care o înconjurau, Stanislava a reușit să ajute o mulțime de femei să nască în interiorul lagărului de la Auschwitz. Se spune că poloneza a reușit să salveze nu numai viața a peste 3.000 de copii, ci și a tinerelor însărcinate rămase fără nicio speranță în lagăr acolo. Ne imaginăm ce condiții și scopul asupitorului era ca acestea să moară și copiii ăștia să moară. Nu să trăiască, să se mulțească evreii în lagăr. Ei, Stanislava era de religie catolică. Reușește să-și finalizeze studiile puțin înainte de primul război mondial și ea ajunge în lagăr. La începutul celui de-al doilea război a fost arestată și ea, deoarece era recunoscută pentru faptul că sprijinise comunitatea evrească din capitala poloneză. Și pentru că i-a ajutat pe evrei, a fost arestată și aruncată în lagăr cu evrei la un loc. Ele au fost aruncate în lagărul de la Auschwitz, unde avea numărul 41335 și 41336, și ea și fiica ei. Pentru că amândouă studiaseră medicina, au fost obligate să lucreze la maternitatea din interiorul lagărului sub supravegherea directă a doctorului Mengele. Știți că Mengele făcea exerciții pe femeile acestea. Și el făcea exerciții și experiențe dorind să descoperă supraomul, mă rog, o
avea un
iluzie nazistă, da?
Avea șuricei lui, cobai lui, da. Evreii nu însemnau nimic pentru el.
Condițiile din maternitatea de la Auschwitz erau extrem de precare. Baraca destinată nașterilor nu era deloc organizată pentru desfășurarea unor astfel de activități. Așa că Stanislava s-a văzut nevoită să folosească orice mijloace cât de rudimentare pentru a aduce copiii aceștia care urmau să se nască în urma multor experiențe și să se nască în siguranță, siguranță minimă. Așa că ea a aranjat ca paturile tinerelor însărcinate să fie mutate în zonele cele mai calde din baracă. Le-a îndemnat pe femei să schimbe rația de pâine ce li se oferea pe cearceafuri curate, mai bine să rabde de foame, dar să aibă un cerceaf mai curat, ca cu cerceafurile alea, cei născuți să fie înveliți și înfășurați, că nu li se dădea așa ceva, trebuia să fie morți. În momentul în care naziștii au primit rapoartele referitoare la activitatea Stanislavei, nu au putut să creadă ceea ce citeau. În total, poloneza ajutase circa 3.000 de copii să se nască și să trăiască, riscându-și propria viață, pentru că ea avea ordin ca să-i ucidă. Dar ea a refuzat să-i ucidă. În cele din urmă, doar 2.500 din cei 3.000 au supraviețuit ororilor din lagărul de la Auschwitz și au reușit să scape, să iasă din lagăr. 2.500!
Față de zero.
Față de zero, da. Singurii copii care supraviețuiseră reprezentau rasa ariană. Aceștia aleși, erau alții aleși. Da. Și prin urmare au fost selectați pentru a fi dați spre adopție familiilor germane. Deci ea i-a declarat rasă ariană. Stanislava împreună cu celelalte mame au reușit să tatueze toți acești copii în așa fel încât ei să poată să fie regăsiți mai târziu dacă aveau să scape părinților biologici. Le-au pus cât un semn. Fiecare mamă a pus semnul ei, care l-a tatuat pe copil. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Stanislava a fost eliberată din lagărul de concentrare de la Auschwitz și a putut să se reîntâlnească cu mulți dintre copiii aceștia. Stanislava a murit în 1974, nu înainte de a publica câteva pagini, în câteva pagini, experiența pe care a avut-o în maternitatea nazistă. În 2010, Biserica Catolică a demarat procedura prin care moașa poloneză de la Auschwitz urma să fie sanctificată. Un exemplu modern a ceea ce am învățat noi din capitolul 1 despre Pua și tovarșa ei. Se poate. Dumnezeu are oamenii lui. El ar vrea din fiecare ascultător, din fiecare dintre noi, să facă un om al lui. Un om care să dorească să rămână cu conștiința curată, chiar cu riscul vieții. Și Dumnezeu va face casă acestor eroi săi.
Săptămâna viitoare vom începe studiul capitolului 2 din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.